I'm James Butte in Washington, wishing you a good day.
صباح ونكسن دقيستيال كونا سودة وادة إذا عدد الصباح نمين لانتافك الصومالي في VOA ويدي كيكي من اسم مقالة واشنطن وصباح تلادة بيش سبتمبر نوى سقالي اللاباتن سنة كاللبوكون يلاباتنك وحنا نقل دقيستيال سن موجدها قابن اللحية طبنك إيا سقالي طبنك متربان إيا بوق VOA سومالي.com ساعد أفريقيا بريها تنوى اللحظة إيا بركارو نمو إذا عاد ساكي عالم كان واحد لسعودتين إيا عاشي إبراهيم عاشعود إيا نيقوة محمد عبدي قدو بدا داعادة إذا ساكي كو مغلدون تانا وحا كمي ده وينك سومالان وعبشاك موجيي قوانو دوان قاتي قولها قورتي دا سومالي لان
waxa xusid mudan in bulshada aan dareensiina in aanay haweenku ka muuqan meeqaamka dawladnimo ee jira sida golayaasha deegaanka oo ah halka baahiyaha aasaasiga ah ee biyuhu ka midka yihiin caafimaadka nadaafada iyo daryeelka daryarta ee bulshada lagu jaangooyo
waxa sidoo kale dhageysan doontaan baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay iskaashi dhinaca waxbarashada oo dhexmaraya Soomaaliya iyo Turkiga waxaa sidoo kale dhageysan doontaan dalka Denmark oo muwaadiniintiisa uga digay inay tagaan dalalka Yurub qaarkood xanuunka COVID-19 wada dherarkeedu gaadhaya 13 kilomitir oo bulshadu ay ka hirgelisay magaalada Gureceel iyo dalka Djibouti oo ardaydii dugsiga sare lagu soo rogay in dirays isku mid ah ay iskuulada ku tagaan marka horese warkii caalamka iyo Caashe Ibraahim Caashacuud caafimaadka adduunka ayaa sheegaysa in 120 milyan oo baaritaan degdeg ah oo lagu ogaanayo cudurka coronavirus loo soo bandhigi doono wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah iyadoo dhimashada ay ku dhowdahay 1 milyan adduunka oo dhan agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Geneva maalintii Isniinta ayaa sheegay in baaritaanada ay ku kacayaan wax ka yar $5 waxa uu sheegay in shirkadaha Abbott iyo SDBS Sensor ay si wada jira ula shaqeynayaan hay'adda Bill iyo Melinda Gates si ay uga dhigaan 120 milyan oo ka mid ah tijaabooyinka ogaanshaha cudurka COVID-19 oo si dhaqso leh loo isticmaali karo muddo 6 bilood ah COVID-19 oo cudur uu keeno coronavirus xarunta macluumaadka coronavirus ee Johns Hopkins ayaa isniintii warisay inay jiraan ku dhawaad 1 milyan oo dhimasho adduunka oo dhan ah waxaana ay sheegtay in ka badan 33 milyan oo kays uu ka jiro adduunka oo dhan Hindiya gudaheeda ayaa caabuqa coronavirus ee waddanka ee la xaqiijiyay waxa uu gaaray 6 milyan isniintii waxaana uu ka dambeeyaa oo kaliya Mareykanka halkaas oo caabuqa uu ka gudbay 7 milyan toddobaadkii hore dalka Mareykanka Dr. Robert Redfield oo ah agaasimaha xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ayaa u sheegay telefishinka NBC in aan wali loo dhaweyn in uu dhamaado faafitaanka coronavirus Turkiga ayaa sheegay in uu ku taageeri doono Azerbaijan wax walba daruuri ah iyadoo dagaalku isniintii galay maalintii 2-aad kaasoo u dhaxeeya Azeri iyo xoogaga Armenia isku haysta deegaanka Nagorno Karabakh taas oo calaamad u ah in isku dhacu uu sii ballaaran karo isniintii ayaa waxaa la arkayay ciidamada Azeri iyo kuwa Armeniya oo iswadaarsanaya madaafii culus oo midba kan kale uu ku eedeynayo inuu bilaabay dagaalka axadii goob joogayaashu waxa ay ugu yeereen dagaalka ugu dambeeyay ee Nagorno Karabakh mid ka jira gudaha Azerbaijan laakiin ay maamulaan qoomiyadaha Armeniya waana kii ugu xumaatan iyo 1990-meyadii warbixinada goob joogayaasha ayaa sheegaya in tirada dadka dhintay oo ay ku jiraan dad rayid ah ay ka badan tahay 20 qof iyo ugu yaraan 100 dhaawac ah adiyad bumaatsan day caashe ibraahim oo warkii caalamkeena la socodsiinaysay
aynu ku bilownay baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay ansixiyay qodob la xiriira iskaashi dhinaca waxbarashada ah oo dhex mara dalalka Soomaaliya iyo Turkiga. Faahfaahinta qodobkaas waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o ee magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay heshiiska waxbarashada ee Soomaaliya iyo Turkiga, kaasoo dhigaya in dowladda Turkigu ay si toosa Soomaaliya uga caawinto arrimaha waxbarashada. heshiiskan oo ay labada dowladood kala saxiixdeen sannadkii 2016 ayaa maalmihii ugu dambeeyey ay ka doodayeen xildhibaanada baarlamaanka, waxaana fadhiga baarlamaanka uu ahaa ansixinta oo qura maadaama doodii ay horey u soo dhacday. wasiiru dowlaha waxbarashada Cabdiraxmaan Jaabiri, oo ka hor inta aan heshiiskan la ansixin baarlamaanka ka hadlay, ayaa ka warbixiyey marxaladihii uu heshiiskan soo maray, waxaana uu xildhibaanada ka codsaday inay ansixiyaan. intaas kadib xildhibaanada baarlamaanka ayaa cod gacantaaga u qaaday heshiiskan, waxaana natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. ugu dambeyntii wasiiru dowlaha waxbarashada Cabdiraxmaan Jaabiri ayaa xildhibaanada uga mahad celiyey ansixinta heshiiskan.
rajaynaynaa inaad u ansixiseen wasaaradda waxbarashada, waxaan rajaynaynaa hiilkaad u gasheen wadanka Soomaaliyeed in ay heli doonaan mahadsanid.
meelmarinta heshiiskan waxbarashada ay wada saxiixdeen Soomaaliya iyo Turkiga ayaa ku soo aadaya xilli ay arday badan oo Soomaaliyeed sannadihii ugu dambeeyey ay deeq waxbarasho ka helayeen dalka Turkiga. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dowladda Denmark ayaa dadweynaheeda ugu baaqday in aanay u socdaalin dalalka Ingiriiska iyo Ireland kadib markii labadaasi waddan faafista xanuunka covid 19 uu ku soo batay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Denmark ayaa sheegtay in haddii booqashada dalalkaasi aanay ahayn muhiim ay socdaalkooda dib u dhigaan. dhowaan ayay ahayd markii dad Soomaaliyeed laakiin haysta dhalashada dalkaasi laga celiyey madaarka Copenhagen lana faray in ay iska baaraan covid 19 inta aanay dalka ka dhoofin. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada London.
Denmark kale kuma aha dalalka shacabkooda uga digaya inay Yurub u dhoofaan sababo la xiriira xanuunka covid 19-awgii. toddobaadkan gudihiisa Denmark waxay shacabkeeda uga digtay inay dhoofaan dalalka Switzerland, Holland, Portugal iyo Austria oo dhammaantoodba kiisaska covid 19 ay xawli ku socdaan. baaqani ma aha mid khasab ku ah dadka, laakiin wasaaradda dalxiiska ee Denmark waa inay qaadaa tallaabooyin ay dadka ugu sharxayaan xaaladdu halka ay marayso. waxaa kale oo dadweynaha Denmark looga digay inay u socdaalaan wadamada Finland, Latvia iyo Lithuania maadaama oo dadka gala dalalkaasi lagu amro inaanay 14 caalamaan guryahooda ka soo bixin. haddaba halkee ayuu marayaa la tacaalida xanuunka covid 19 ee Denmark? Raxma Cumar Salaad waa kalkaalisa caafimaad, waxaana shahaadada masterka ku haysataa caafimaadka bulshada magaalada Copenhagen ayay degan tahay. su-aashaasi ayay ka jawaabaysaa:
xaaladda cudurka corona ee wadanka Denmark ayaa kasii dareysa maalinba maalinta ka dambeysa, iyada oo uu xanuunka corona virus uu kusoo laba kacleeyey wadanka Denmark. tiradii ugu dambeysay ee hadda lasoo saara ay soo saareen qeybaha qaabilsan caafimaadka iyo tirakoobka bulshada ee xagga coronaha waxa ahayd tusaale ahaan uu ku dhacay dad gaaraya 687 qof, tiradaasoo ah tiradii ugu sareysay dad ah ee uu hal maalin uu ku dhaco marka loo eego intii uu corona virus uu soo galay wadanka Denmark. inkasta oo la leeyahay imika tiradu waxay aada ugu sareysaa, waayo dadkii ayaa ku baraarugsan oo isa soo cabiraaya oo soo eegaya bal coronaha in hayay in kale. haddana waxaa la dareemayaa in uu xanuunkii dib u soo laba kacleeyey oo raaciisan labaad amba soo rogaal celintiisan labaad siduu dadka ugu dhacayo ay intii hore ay ka badan tahay maalintiiba.
Denmark waxaa ku nool jaaliyada Soomaaliyeed oo ballaaran, sidee haddaba ayuu iyaga xanuunku u saameeyey? su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdulqaadir Maxamed Gacal oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Denmark.
COVID-19-ka laba jaaliyadiisa ee waddanka Denmark, khaasatan magaalada Copenhagen, jaaliyadda Soomaaliyeed markii ay idaacadaha laga sheegay iyo jaaliyadda lagu qoray inuu cudurkan COVID-19-ka uu aad u soo laba jaaliyay oo tirada dadka uu ku dhacay ay kor u kacayso, ay jaaliyaddu mar labaad isaga timid. Waxayna jaaliyaddu go'aansadeen in la turjumo waraaqaha ay soo saartay, informationada dowladda Deenishka ay soo saartay, lagu turjumo afka Soomaaliga si dadka aan aqoonin, aanan ku hadli karin ama fahmi karin luqadda Deenishka looga wacyigeliyo. Waraaqahaas oo pamphletska ah waxaa lagu qoray af Soomaali, iyadoo laga soo turjumay luqadda afka Deenishka, oo ay ka mid yihiin waxyaabaha ay dowladdu aad iyo aad uga dardaarantay in la kala fogaado iyo in la ilaaliyo nadaafadda oo mar walba la xalo oo lagu xalo saabuun. Iyo waxaa lagu soo kordhiyey markan laba kacleyntan COVID-19-ka waxaa lagu soo koriyey waxyaabaha taxadirka looga baahan yahay in la isticmaalo, in afka la xirto. Waxaa kaloo dib loo soo noreysiyey WhatsApp groupkii la sameeyey qeybta koowaad ee COVID-19-ka Mars la sameeyey.
Maayarka magaalada labaad ee ugu weyn dalka Denmark oo ay Soomaaliduna ku badan tahay ayaa sheegay inaanay jaaliyadda Soomaalidu xil weyn iska saarin faafista xanuunka COVID-19. Tan ayaana jaaliyadda ka caraysiisay. Iyo mar kale Cabdiqaadir Maxamed Gacal ayaa sharxaya sida ay wax u dhaceen.
Saameynta ugu weyn ee laba kacleyntan waxay ka bilaabatay magaalada Owes xadiratan, oo duqa magaalada Owes oo si xun oo foolxumo ku jirto uga hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Owes oo ah caasimada labaad ee waddankan. Duqa magaalada Owes wuxuu sheegay 4 qofood ee magaalada Owes uu ku dhacay COVID-19-ka, 3 ka mid ah inay Soomaali tahay, waa number aad weyn. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Owes way isu timid, way ka wada hadleen problemka, kadibna waxay raadiyeen statistic dadka uu ku dhacayo, in ay macnaha warbixin ka duwan tan bomasterka ama macnaha sheegay duqa magaalada Owes uu dhiibay inay la yimaadaan oo ay sharxaan in waxaasi ay wax jir aheyn laakiin ay tahay wax siyaasad laga leeyahay. Alcumuum, jaaliyadda Soomaaliyeed waxay aad isugu dayeen in ay wax ka qabtaan waxa lagu sheegayo, oo ay ka mid tahay inay ayaguna waraaqaha turjumaan oo ay ku turjumaan afka Soomaaliga si informationka ay community uga gaarsiiyaan, oo inay ka warqabaan dadka waayeelka ah oo luqadda aqoonin, iyo in ay xiriir la sameeyeen duqa magaalada Owes oo ay si wada jira ugu ballameen inay ka hortagaan dhibaatada uu keeni karo cudurkan COVID-19-ka.
Baaqan ay dowladdu usoo jeedisay dadweynaheeda ayaa waxaa kale oo ku jira inaanay dadku u socdaalin dalalka ka baxsan Denmark haddii aanay jirin muhiimad weyne. Marka laga reebo Tunis oo iyadu shuruudo adag ku xidhay dadka ka dhoofaya iyo kuwa soo galaya dalkooda, kana mid ah dalka Denmark fasaxyada iyo dalxiiska ugu badan loo tago.
Warbixintaasina waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ururada haweenkii Soomaaliland ayaa shalay soo saaray bayaan ay kaga soo horjeedaan go'aan u dhowaan baarlamaanka Soomaaliland ku laalay kootada haweenka iyo beelaha gabooye ee doorashooyinka soo socda. Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay wariyaha V O da Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Kulan ay isugu yimaadeen ururada bulshada rayidka ayaa waxay warmurtiyeed ka soo saareen laalinta qandada haweenka iyo beelaha gabooye ee doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee golaha wakiiladu ka saareen xeerka doorashooyinka islamarkaasina ay ansixiyeen. Waxaa bayaankani u akhriday warbaahinta Marwa Sucaad Ibraahin oo ka mid a dadka u ololeeya arrimaha bulshada iyo haweenka.
Marwooy mudanayaal iyo marwooyin, sidaa ka warqabtaan haweenka Soomaaliland waxay kaalin muhiim ah kaga jiraan dhismaha dhaqan dhaqaale ee bulshada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haweenku waa rukunka ugu weyn ee gudu socodka dimuqraadiyadda iyo hannaanka doorashada Soomaaliland, iyagoo ah codbixiyaasha ugu badan ee doorashooyinka Soomaaliland. Hase ahaatee, haweenku marnaba kama helin saamigii ay ka mudnaayeen xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaaliland. Waxaa xusid mudan in bulshada aan dareensiina in aanay haweenku ka muuqan meeqaamka dowladnimo ee jira sida golayaasha deegaanka oo ah halka baahiyaha aasaasiga ah ee biyuhu ka midka yihiin caafimaadka, nadaafadda iyo daryeelka daryarta ee bulshada lagu jaangooyo. waxa kale oo iyaduna mudan in la xuso in golaha wakiilada ay ka maqan yihiin oo hal xubin oo kaliya ka joogta, kaasoo ah goobta lagu dejiyo siyaasadaha iyo shuruucda laga hago bulsho caafimaad qabta. Taasi waxay caddaynaysaa inay jirto kala dhantaal ka jira nidaamka dimuqraadiyadda iyo talwadaaga, maadaama bulshada intii u badnayd ay ka maqan tahay sida haweenka oo tirada ay iminka ku leeyihiin. Marka la isku celceliyo, Soomaaliland oo dhan ay tahay 2.6% ayay ka kooban tahay. Waxa ayaan darro ah in marnaba aanay suurto gelin dowladda, golayaasha qaranka, xisbiyada in arrimahaas wax ka qabtaan iyagoo waafajinaya shuruucda waddanka. Ma jiro qodob dastuuri ah, taas waan ku caddaynayaa, ma jiro qodob dastuuri ah oo diidaya in arrimaha u baahan dib u eegis ay kuwan haweenka iyo dadka lagada tiro badan yahay ka midka yihiin la waafajiyo shuruucda. Sababtaa waxaan in badan maqlaynay in qodobka 8-aad ay golaha wakiiladu ay ku nuuxnuuxsanayeen inay lahaayeen bulshada ragga iyo haweenku way u siman yihiin. Taasi waa qodob guud weeyaan, laakiin qodobka 6-aad ayaa wuxuu sheegayaa bulshada cid kastoo dhibaato ka soo gaadho in diin ama danka in maxuu ahaa qabiil iyo haybsooc inay tahay in dib loo eego oo shuruuc laga sameeyo. Taasi waxay fursad u ahayd Soomaaliland inay uga faa'iidaysato qodobkaas oo ay waafajiso shuruucda.
Sucaad oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in baarlamaanku ku tunteen sharciga iyo dastuurkii Soomaaliland oo muddo 15 sano ay sharci darro ku fadhiyaan, waa sida ay hadalka u dhigtay.
Waana ayaan daray inay sharciga kolba say doontaan ay iyagu u fasirtaan. Hadday sharci ka hadlayaan, iyagay ahayd inay ixtiraamaan sharciga. Iyagaa 15 sano iska fadhiya meesha oo dastuurkii qaranka jabiyey oo ummadda niyad jabiyey. 15 sano ay meesha fadhiyaan waxay fursad siin lahayd dumarku inay soo baxaan. Hadday doorashada koowaad waayeen, talabaad way soo bixi lahayd. Hadday talabaad waayeen, ta saddexaad way soo bixi lahayd. Ayaan dara waxaa iyaga oo arrimahaas oo dhan aan eegin inay qaar ka midi ay ku maaragtay tiiqtiiqsadeen dastuurka ayaa la jabinayaa. Dastuurka iyagu inay eegaan bay ahayd, inay iyagu marka hore iska bilaabaan bay ahayd, inay annaga nagu riixaan may ahayn. Annagoo ah bulshada rayidka Soomaaliland, waxaan ka niyad jabsannahay go-aankii golaha wakiiladu ku daadafeeyey kuna laaleen qodondada haweenka. Aad baan uga xunahay, ma aragna meel halkaa looga dhaqaaqo, laakiin waxay taasi annaga noo tahay fursad aanu dhinaca kale uga faa'iidaysano. Waxaan bulshada Soomaaliland u caddaynaynaa inaanu arrinkaasi na niyad jabin. Hadday iyagu moodayaan inaan niyad jabnay, annagu ma niyad jabin. Dagaalka iyagu maantuu kow yahay. Maanta ayaanu bilaabaynaa kii ugu cuslaa. Maanta ayaanu ismuujinaynaa Soomaaha dumarku ha soo baxaan. Maanta aanu ismuujinaynaa hadhow yaana idin la xumaanin.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Dadka degmada Gurceel ee bartamaha Soomaaliya ayaa dhisay waddo 13 kilomitir ah oo isku xirta degmadaasi iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada. Warbixintan waxaa magaalada Baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Shacabka reer Gurceel ayaa ku guuleystay dhismaha iyo dayactirka waddo dhirirkeedu uu gaarayo ilaa 13 kilomitir oo isku xirta magaalada iyo garoonka diyaaradaha. Reer Gurceel mashruucan waxay ugu magacdareen midow bulsho. Dhaqaalaha waddada lagu dhisay kama imaan dowlad ama hay-ad samafal, waa qaaraan bulshada laga ururiyey. Injineerada dhisa waddooyinka ayaa waxay ku qiimeeyeen halkii kilomitir lacag dhan $120,000 oo doolarka Mareykanka, laakiin 13 kilomitir ayaa dayactir meelaha qaarna dhismo cusub waxaa ku baxay lacag gaaraysa $175,000.
Waddadan cidda dhisaysa markaan ka hormaro waxaa dhisaya community ama bulsho is-abaabulsho ayaa dhisaysa. Cid hay-ada oo taakulaynaysa ama gacan ka geysanaysa ma jirto. Waa bulshadu waxyaabihi ay soo aruurisay oo qaaraanka bulshada laga soo aruuriyey oo halaal doolar lagu daray, $100,000 lagu daray ayaa wax lagu wadaa lagu dhisay. Runaantii muddada ay socotay waa muddo 7 bilood aan maaragtay shaqadan ku jirnay. Wajiyada aan u dhisnay way kala bedelan yihiin oo runaantii ilaa saddex wajiyo aan u dhisnay waxay tahay qayb laamigii dhan aan maqan sida meeshaan aad u jeedaan. Hadda maanta shaqadeenu ka socoto qayb waxa waaye laamig meelo yaryar oo ka googaay ribeerin dayactir yar ayay u baahnay. Dayactir yar ay kabab yar ayaan u samaynay meelna isagii waxaan saarnay hal layer maadaama jajabkiisa u badnaay saddexdaas horta isteeban hadda ka hor soo marnay oo na soo samaynay laakiin annaga maadaama bulshada sababusha aan ahayn waxaan soo diyaarsanay shaqaale tabarucaada waxaan soo diyaarsanay baabuur tabarucaada waxaan soo diyaarsanay maaragtay injineero oo tabarucaad iyaguna nagula shaqaynayay intaas markaan isku soo diyaarinay ayaa waxaan qarashka waxa nooga baxay waxay ahaayeen shidaalada baabuurta aan ku shubaynay maxaa la yidhaahdaa alaabta qalabka waaweyn oon birta culus oon soo kiraysana qalabkii nooga baxa lacagtii nooga baxaysay laamigaan soo gadaynay jaaygaan soo gadaynay ayuu qarashka ugu badan noqday sidaas darteed marka inta aan hadda soo qabanay oo aan soo qabanay waxaan lacagta qarashka nooga baxay waa 175,000 oo doolar qarashkaas naga baxay wuxuu ku baxay shidaal iyo jaay iyo laamigii qaybaha aan ku soo dayactiran
dhismaha waddada Gureceel qaybaha bulshada uma kala harin iyadoo ujeeddadu tahay in kaalintii dowlad laga rabay laysku dayo in la buuxiyo
haddaan soomaalin nahay inaan dhisanno dalka in la dhiso wadooyinka in la dhiso dekedaha iyadoon laysku hallayn dowladu maray dhisee lama oga qolo walba meesha ay degan tahay waa inay ka dhistaa saas waddadu isu qabsataa nadaafkaas sidaas aniga waxaa la yidhaha magacayga Salaad Aadan Roobleh siinihii dadka ka bilaabay kala bayraan ka mid ahay burco wax ka geeyey 960 kilomitr waay waxay rabtaa waddadu xoog iyo isku xirnaan iyo isku duubni ayaa lagu dhisi karaa xoog iyo xoolaa lagu dhisi karaa xoog iyo xoolo waxaa haysta dadweynaha haysta qolo walba meeshay taagan tahay ka dhista waddadan waxay kulmisaa ilaa Kismaayo ilaa low yacaddo inta ka dhaxaysa iyadaa kulmisa isku xirta Soomaaliya
isku daygan ay sameeyeen reer Gureceel waxaa soo dhaweeyey guud ahaan bulshada rayidka galmudug iyagoo sidoo kalena ugu baaqay Soomaalida in dalkooda ay dib u dhistaan
ma cusla waa fudayd markii hawl markii la galo ama la bilaabo ayaa la ogaadaa fudaydkeeda iyo culayskeeda marka hawl bilaawe ka taa waxa weeye hawl nin hola hela marka waa fududahay aad bay u fududahay hadii lagu tashado isku tashi iyo wada shaqayn iyo ma taqaanay xoog bulsho ah wax kasta lagu dhisaa inay ummadu midowdo hawsha ay qabanayaan marka hawshaan wadada waa fududahay waxa kaliya ku xiran tahay bulshadu inay ummadoodo socodsiinta hawsha wadada
waddadan dhismaheedu ay bilaabeen reer Gureceel waa 360 kilomitr waxaana isku xirtaa Gureceel iyo xarunta maamulka galmudug ee Dhuusamareeb haddii dhismaha la dhammaystiro wax badan waxaa iska bedeli doona safarka labada magaalo oo waqti dheer qaadan jiray Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dalka Jabuuti ayaa markii u horeysay ardayda dugsiyada sare lagu soo rogay inay dirays isku mid ah xirtaan xilliga ay dugsiga dhiganayaan talaabatan la mid ah ayaa 2 sano ka hor ay dowladdu ku soo rogtay dugsiyada hoose dhexe haddaba falcelinta waalidiinta iyo ardayda ee talaabadan ayaa wariyaha v o da Ramadaan Muuse u warbixintan nooga soo diray
magacaagu saddexan ii sheeg
Faysal Cilmi buu nala yidhaahay waxa ay tolanayaan ciyaalka uniformigii liiseega marka tolmihii baa loo wadaa diriskii ciyaalka ayaa loo yaanu samaynayna
sanadkan waxaa xoog loo hadlayaa waliba dugsiyada waxbarashada sare kuwa liiseeyada iyo waxaase
kuwa sare ayaa loo tolayaa liiseeyada
marka ay laftooda way wadaan Soomaa
kuwa hoose way yimaadeen laakiin anagu wixii ka dhaadheeraada ama ayaanu tolaa laakiin liiseega uma nimid koodna
balka warantan iyo markii diriskan lagu soo rogay dugsiyada waxbarashada shaqadii way siiyadeen Soomaa
Masha Allah deedu waa wixii shaqadu markii hore way jirtay laakiin haddana waa siiyadeen bulshadu ma shaqeynayo shacabka si ay u helaan diris fiican
magacaagu saddexan
magacayga xabiid maxamed faarax baa leeyahay oo
degalka waran xaggan baa timid oo dowarlihi maxaad sugeysay
waxaan sugeynaa inaan dhar tolano oo nanoo tolaa sugeynaa hooyo mitirkii iyo dharkii iyo lacagtii aan qaadano dowarlihi oo malkhayr baa joognaa
dharka waa dhar caynkii
waxa dee dharkii iskoolka lagu galay
waa kuwii caruurta kolkaas
afar maalmood baan qaadanaynaa
imisaad baa dhigtaa
waa maantay galay sangood
dugsigii waxbarashada sare liiseega loo
ah hadii ilaahay yiraaho
ma leeni dhameeyay markaa markaa direysi
ma wana noo dhameeyay qaybna intii hadhayna wana nasiinaya wana noo dhameeyay wa sugeynaa
ah adigree abakar suban
way abdikariin halkan aad joogto dowarlaha dhexdiisi waxaad dharba talanaysaa
ha dharba talana
wa dhar aan keya
wa uniform is for liise
ha liise sanadkan baa lagu soo rogay
ha sanadkan baa lagu soo rogay
gobolka warran dharkii aad waa markii ugu horeysay Jabuuti xagga liiseega sheegaya ee la leeyahay uniform qaata ee sidee do arkaa
si fiican baan arkaa hadays waxa la isbarbar dhigaya dadkii lacagta lahaa iyo dadkii lacagta haysan daayarta ayaa la isbarbar dhigaya fiican tahay run lahaaday
dadku ardaydu markaa way simeen yiin oo dhar midaasi
ah sidaa baan
laakiin waana dhar asturan soo ma
ah dhar asturan fiican baan
imisa dirays wad qaadan salaaba uniform
ah laba uniform ma
laba la isku bedelaya markaa
ah babalabo shimisku waa sunuuc surwaalka kala nooc madow iyo bulmaariin
waxa laga siinaya xabadi
xabadi 2500 2800 mitrkaaga baan la xisaabinayaa
adoo mitrkaagu biro iyo biro
ah mitrkaagu adoo biro iyo biro
adna axmed cali
adna bal ka waran dawarri bad lix joogtaa maxaad soo doonatay
intan uniform yeyga tasho
way ma dugsiga sarad dhigata marka liisey
ha waan dhigtaa dugsiga
sarad dharka abla hadan noo irfaafayso uniformigu muxuu ka kooban yahay waa tii madaxa lagu xidhanayay shalmadiiba shaadh ba garan ba suwaal ba wasiid ma jiib ba
waa shaadh tii doonaysana suwaal ba xidhanaysaa tii doonaysana jiib ba xidhanaysaa laba kalar buu kala leeyahay midna waa blue marin midna waa madow macalaasha aladna waa xidhan kara saamido eegado
balka warran waa sanadkii horeysay ee dugsiga waxbarashada sare liiseega la ilaado ahaa lagu in hal isticmaalay uniform
way fiican tahay aanu hadda saan warkay way fiican tahay ilaan waxa la isbarbar dhigaya dadka lacag leeyahay ku fiqeyriinta markaas waa caadi
dadku way simeyn
way simeyn ha
marhaba marka waa laba direysho wax isku bedelayo qofku
ha
ila imisa laga siinaya kaablaha
meterka marka imika li soo gaay kun waxa laga siiyay 900 ka tafar shamiiski chipkan aad u meelaha kun 500 ba laga siin karaya
uuna waa mal khair maxamed abdullahi
way umal khair mulkilihi meshan dowrlan baa si soomaa aa maanta dewan dhex joognaa dowrli shaqada xoog buu socotaa haween baan arkay afar badan oo meesha jooga
haa imika waxaan wadnaa shaqo kale ma hayno waa shaqadii waxaan wadnaa maxay ciyaalkii liiseega dharkoogii uniformigii oo magacina ugu qorayna xitaa logogii oo waliba duna diyan dadka ugu sameynaya anigu
wakiil in wasaaradda waxbarashada
haa wasaaradda waxbarashada oo nashaabad kale oo nahayn waa calaamadii waliba dul aan ku sameynayo
balka waran dadka marka qiimaha ma keer jibisay noo malqay
wallahi qiimaha wala zaayirne waxaan jecelnahay inaan waliba marka dambe aan xoog ugu sii jabino laakiin imika waxaan ugu soo gashay si kadis waxaan leenahay in maadaama aan dowarnay maadaama dharkii dibadda loo dhoofinayo in dharkii dibadda ay daayaan dadku dalkooga wax keenana maxada loogu talo anagu ilaan meesha waxaan u furanay inaan u shaqeyno umada iyo shirkadaha marka dad kale waxa ka codsanayay intii dibadda ay u dirayaan dadkooga in ka toshaan wax
Ramadan Muuse VOA Djibouti
haatanna waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan
taasna waxa ku egida cadiisaakii caalamka idin la socodsiinayeen caashe ibraahim caashuud iyo aniga maxamed abdi intayna mar dambe kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan